лавке девочка играла, с соната струйками стекала, и капли звонкие роняла.
Muz.fm.uz taqdim etadi.
Doksi mushohrasi to'lanib ko'zlarim qamashtiradi. Uning husni dunyoda tabiiylikning bor timsoli, uning mavjudligi nozi meni quvontiradi. U men uchun dunyoda xazinalar bebahosi. Men unga har safar yoqtirishim ta'kidliman, u esa uzoqlashadi, o'qishim kerak deb hozir sevgimiz uchun kurashdan. U sabab to'xtamayman dunyodagi eng shirali, faqat uning ovozi, unga yoqar qo'shiqlarim, uni menga tabassum, ul sanamni madh etib kuylashga endi mahkumman, u tosh qalbimda ungan boy chechak bahor mavsumi, u ketadi indamasdan, men shundoq ham maftunman, unga topa olaman vaqt rejamdan tashqari, u aqldan ozdiradi menga yuvosh qarab, Alloh o'lchamay bergan unga bergandan husn, uning kipriklari kokillaridan uzun.
Звук музыки внимая, прохладный мрамор золотая, вспорхнула акварели стая с разбуженных и нервных
звук. Альбомда битта у, сулулар ичра танхо, qalbim isyon ko'tarsa faqat unga yetishay deb uni chiroyli yaratgan ona tabiat daho. Ko'zlari jayron, uni farishtalarga o'xshaydi. Sevaman uni, ha uni sevmaslik xato. Temirdan yuragimni tortar magnit bo'lib bu. Uchim turganida ham ko'zlari to'la ma'no. Sevdirishda qizlar ichra go'yo ilmi talabi. Uchuda ham muloyim muomala madaniyati. Menimcha quyosh ham uning kulgusidan nur oladi. Uni chiroyimni menga yo'q katta ahamiyati. Ona jonim erkatoy kelin u bo'loladi. Kulguchida mujassamdir dunyoning quvonchi baxti. U men uchun dunyoda xurlarning xur dilbari. Balki sevgi marmondir, balki birga emas taqdir. Lekin bu taronamni unga yozar qo'llarim.
Muz.fm.uz siz sevgan musiqiy portal.